Dobar dan, želimo u sutalasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Država povećava garancije za štednju, prva je mera zaštite od finansijske krize koju je saopštio premijer Cvetković. Nakon otkrivenih zloupotreba u prometu gasa, građani plaćaju račune kao i prošle godine. Podignuta još jedna optužnica za zločin na Ovčari kod Vukovara. Montirana fotografija pape sa kukastim krstom osvanula na sajtu vladajuće partije Izraela. Danas u Srbiji maksimalno 22 stepena. U naredni pola sata govorit ćemo i o krsnoj slavi Beograda, Spasovdanu, koji je po prvi put unet u statut grada. Publicista Mirko Đorđević kaže da je u Srbiji obrnut proces od onoga koji se događa u Evropi, na primer u sekularnoj Francuskoj.
Parisku slavu zaštitnice svete Genoveve slave u crkvi i pominju, ali ona više nije oficijelna gradska slava u sekularnoj Francuskoj.
Do sada najveći obrt u američkoj predsjedničkoj kampanji. Bivši državni sekretar Colin Powell okrenuo leđa George'u Bushu, javno se založio za demokratskog kandidata na izborima koji dolaze.
On ima i sila i sadržaja. On ispunjava standarde da bude uspješan predsjednik. Mislim da je on transformacijska figura i da je nova generacija koja dolazi na američku i svjetsku scenu i zato ću glasati za njega.
Također vodimo vas u Suboticu u posjetu društvu koje se bori za očuvanje univerzalnog jezika Esperanta.
Mia nomo estas Piero Čunka, mi estas prezidanto de Esperanta Societo en urbo Suboticu. Esperanto, hvala Bogu, živi i to živi u najnaprednijem delu sveta, to je Zapadna Evropa.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 20. oktobar.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas da će država povećati garanciju za štednju sa 3 na 50 hiljada evra po jednom ulogu i privremeno ukinuti porez na štedne uloge. Cvetković je, predstavljajući nove mere vlade Srbije za ublažavanje efekata svetske finansijske krize, kazao da će naknadno biti razmotreno podizanje osiguranog štednog uloga i na 100 hiljada evra, ako za to bude potrebe. Porez na štedne uloge, kako je rekao, biće privremeno ukinut do kraja 2009. godine, a biće ukinuti porez na kapitalnu dobit kao i porez na prenos apsolutnih prava.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da mu je u vladi Srbije obećano da će računi građana za gas u narednoj grejnoj sezoni, uprkos poskupljenju, ostati isti. On je na konferenciji za novinare kazao da očekuje da vlada pronađe način za smanjenje distributerske mreže. Čanak kaže da u Srbiji postoji 37 distributera gasa, od kojih 8 nema licencu za rad, a pojedine naplaćuju maržu i do 40%.
Možda je najbolji primjer Čoka, gde se pravnim licima naplaćuje 40% marža, a domaćinstvima 37,55%. I preduzeće Jugorosgas, prosečna provizija koju uzima Jugorosgas je 8,69%. I to za domaćinstva 13,62%, a za pravna lica 2,47%. Kada se ovo pogleda, dobija se da prilikom minimalne potrošnje od 2 milijarde kubnih metara prirodnog gasa godišnje u Srbiji, distributerima ostaje kao marža 200 miliona evra. 200 miliona evra građani Srbije daju u džepove onih za koje ne znamo ko su, ne znamo ko njima upravlja, ne znamo ko ih je birao i ne znamo kako su došli u posjed gasne infrastrukture.
Čanak je rekao i da je dokumentacija o nezakonitom poslovanju pojedinih distributera predata policiji, te da očekuje brzu i preciznu istragu.
Ja sam o tome obavestio i ministra Dačića i premijera Cvetkovića. Ja sam tražio od njih objašnjenje zašto se to događa i šta će biti preduzeto. Koliko sutra će Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeti stvari iz njihovih nadležnosti, ja verujem da ćemo koliko sutra daleko bolje znati kako je moguće da se fakturiše za septembar mesec po ceni od 52,06 dinara kubni metar gas, a država je odobrila za pravna lica 31. Ko je uzeo 20 od 50 dinara?
Izjavio je Nenad Čanak. Šef ekonomskog tima Demokratske stranke Srbije Nenad Popović izjavio je da ta stranka nema nikakve veze sa prodajom dodatnih 25% Jugorosgasa ruskoj kompaniji i propustom Srbije da otkupi taj deo. Razgovarao sam sa tadašnjim ministrom rudarstva i energetike Radomirom Naumovim i on me uverio da je sve besprekorno čisto. Ipak sve stvari u koje neko sumnja treba da se istraže do kraja, rekao je Popović. On je odbacio navode da je DSS 2006. godine dozvolila Rusima da otkupi još 25% zajedničkog preduzeća Ugorosgas zarad ruske pomoći oko Kosova. U ovim trenucima u Briselu bi trebalo da počne okrugli sto koji organizuju kompanija Delta Miroslava Miškovića i Privredna komora Srbije na temu uticaja evropskih integracija na srpsku ekonomiju i privredu. Na skupu će učestvovati privrednici iz Srbije i zvaničnici Evropske unije, a glavnu reč imaće evropski komesar za proširenje Oli Rehn, koji bi skupu trebalo da se obrati oko 17 sati. Inače, Miroslav Mišković skočio je sa prošlogodišnje 42. pozicije na 35. mesto na listi 100 najbogatijih u jugoistočnoj Evropi, koju sastavlja poljski nedeljnik Prost. Miškovićeva imovina povećana je sa 2 milijarde dolara na 2,8 milijardi dolara i najbogatiji je ne samo u Srbiji, već u celoj bivšoj Jugoslaviji. Glavni spoljnopolitički prioritet Srbije i dalje ostaje odbrana suvereniteta i očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje, istakao je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, sumirajući rad tog ministarstva u proteklih 100 dana. Kao drugi važan prioritet, Jeremić je istakao nastavak evropskih integracija i naglasio da taj proces nije u nikakvoj vezi sa priznavanjem misije Euleksa. Srbija već razgovara sa Ujedinjenim nacijama o mogućim modalitetima rekonstrukcije međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu, istakao je Jeremić.
Od samog početka naša politika je bila takva da međunarodno civilno prisustvo koje je predviđeno rezolucijom 1244 može biti rekonfigurirano uz pristanak Beograda, uz eksplicitnu potvrdu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali samo na takav način da ne zadire u suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Do te rekonfiguracije bi moglo da dođe ukoliko bude postignut dogovor između Beograda i Ujedinjenih nacija. On se već, kao što znamo, neko vreme vodi, bilo je progresa do sada, očekujem da će biti progresa i u budućnosti. I ukoliko se ti uslovi budu stekli, a mi smo spremni da sarađujemo sa međunarodnom zajednicom na tome da se takvi uslovi steknu, moglo bi da dođe do promjena.
Kaže Vuk Jeremić, zbog različitih stavova unutar Evropske unije koje postoje u misiji Eulex, mora se postići kompromis koji bi bio za sve prihvatljiv, ocenio je britanski ambasador u Srbiji Steven Worsforth prilikom posete Nišu.
Ako uzmemo u obzir da Eulex misiju podržavaju sve zemlje Evropske unije, uključujući i one koje nisu priznale nezavisnost Kosova, mislim da imamo osnovu na kojoj bismo mogli da radimo. Moramo da priznamo da grupa od 22 zemlje ima jedno gledište, Srbija drugo, dok 5 zemalja imaju svoje mišljenje. Tako da moramo da postignemo ono što svi želimo, a to je da Eulex radi svoj posao pod uslovima koji su za sve strane prihvatljivi.
Poručuje ambasador Velike Britanije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Damira Sirete za zločin protiv ratnih zarobljenika počinjen na farmi Ovčara kod Vukovara. Siretu, zvanog Sićo, poreklom iz Vukovara, nastanjenog u Norveškoj, optužnica tereti da je kao pripadnik teritorijalne odbrane Vukovara bio u streljačkom vodu koji je izvršio egzekuciju 200 hrvatskih ratnih zarobljenika. Uhapšen je decembra 2006. u Norveškoj, a 8. maja ove godine izručen je Srbiji. Takođe, ponovljeno suđenje optuženima za zločin na Ovčari koje je trebalo da se nastavi danas, odloženo je za 17. novembar zbog bolesti jednog od optuženih i to Predraga Dragovića koji je hospitalizovan. Kod Južne Albanije sinoć je potonuo čamac prepun ilegalnih imigranata i tada je nastradala jedna žena i njena tromesečna beba, dok se više putnika vodi kao nestalo. 11 ljudi, uključujući i supruga nastradale žene, se spaslo. Policija je saopštila da je reč o ilegalnim imigrantima koji su pokušali da pređu granicu sa Grčkom. Izrael je ponovo pozvao papu da poseti svetu zemlju i pored nesuglasica o procesu beatifikacije pape Pija 12. optuženog da nije dovoljno pomagao Jevrejima tokom Drugog svetskog rata. Istovremeno, fotografija pape Benedikta 16. osvanula je danas ukrašena nacističkim simbolom svastike na jednom izraelskom web sajtu koji pripada samoproklamovanim pristalicama vladajuće Kadima partije. Fotografija je kasnije uklonjena na zahtev liderke partije, ministarke spoljnih poslova Cipi Livni, i zamenjena drugom na kojoj je predstavljen papa kako se osmehuje okupljenoj masi na Trgu Svetog Petra u Vatikanu. Danas se obeležava 64. godina od oslobađanja Beograda u Drugom svjetskom ratu. U neposrednim borbama za oslobađanje glavnog grada Srbije jedinice Narodno-oslobodilačke vojske imali su gubitke od blizu 3000 poginulih, dok ih je više od 3000 bilo ranjeno. Crvena armija izgubila je blizu 1000 ljudi, dok ih je preko 1000 bilo ranjeno. I ovdje završamo pregled vesti. U nastavku ostanite sa nama, sledi tematski deo i naravno ne zaboravite sve što propustite ovdje, potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vestima, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da mu je u vladi Srbije obećano da će računi građana za gas u narednoj grejnoj sezoni, uprkos poskupljenju, ostati isti. Čanak je to saopštio na upravo završenoj konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, dva dana nakon što je zapretio obaranjem vlade ukoliko ne dobije adekvatno objašnjenje razloga zbog kojih je gas poskupeo za 60%. Nenad Čanak gostovao je u našem jutarnjem programu. U objašnjenju inicijative za obaranje cene gasa, Čanak je podvukao da se iza odluke o poskupljenju, koje direktno i teško pogađaju domaćinstvo u Srbiji,
nalazi neverovatna mreža zloupotreba i, kako se to popularno kaže, ugrađivanja od strane raznih neidentifikovanih organizacija. Mi hoćemo da to istaramo na čistinu.
Gospodine Čanak, kako je moguće da govorimo o neidentifikovanim organizacijama ili subjektima? Onaj ko učestvuje u određenoj mreži obično ima ime i prezime. O čemu se ovdje radi, možete li mi pojasniti?
Radi se o sljedećem. Mi smo došli do toga da nekoliko nivoa koje gas prolazi dok ne dođe do domaćinstva, čini nekoliko nivoa mreža koje u stvari se bave prometom gasa. Mi među distributeri ima gasa. Ima 37 distributera gasa u Srbiji, od čega 25 na teritoriji Vojvodine. Od tih 37 distributera, 8 nema nikakvu licencu. To znači da se ne zna ni vlasnička struktura, niti bilo šta drugo o tim distributerima, a među ovim ostalim distributerima imate niz društvenih preduzeća, što je potpuno protivustavno, nad kojima niko nema nikakav nadzor, niti uvid u njihovo poslovanje, čije marže idu od 12 do 40%. Ponovit ću, da ne misle slušalci da sam pogrešio, od 12 do 40%.
Rekao nam je jutros Nenad Čanak, vlada Srbije trebalo bi da do kraja godine usvoji novi zakon o zaštiti konkurencije i da ga prosledi Skupštini na usvajanje po hitnom postupku, najavio je ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević.
Jedan od glavnih razloga za ovako lošu poziciju Srbije su bili politička nestabilnost u prošloj godini, zatim visok nivo administracije i birokratije, i rekao bih da je ovaj prvi deo rešen, da se na ovom drugom intenzivno radi kroz projekat takozvane gidotine propisa. Ja očekujem da ćemo već u izveštaju za iduću godinu biti mnogo bolje rangirani.
Izneo je Slobodan Milosavljević. Shodno svojim odlukama od prošle nedelje, vlada Srbije 1. januara iduće godine počeće primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Carine na uvoz evropske robe biće smanjene, odnosno ukinute. Mnogi upozoravaju na rizik koji se time otvara da pojedine srpske robe budu ugrožene konkurencijom inostrane robe na srpskom tržištu. Ekonomski analitičar Mijat Lakićević, međutim, takve strahove nema.
Ja mislim da je priroda generalno spremnija nego što se obično misli. Ovo što znam ili poznajem neke ljude koji vode mala ili još i više srednje preduzeća, dakle oni su vrlo sposobni, vrlo su efikasni i konkurentni. I mislim da je zapravo njima više smetala zatvorenost privrede koja je do sada postojala i monopolska struktura, odnosno postojanje velikog broja monopola, razne teškoće u proceduri poslovanja, tako da ja mislim da će ovo za njih da bude dobro, jer će otvoriti tržište i za stranu robu koja može da bude pre svega problem za ove velike domaće monopoliste, ali za male firme efikasne neće biti problem, a generalno može da dovede do toga da se pojača interes stranog kapitala, odnosno da dolaze strana preduzeća ovde i da traže i da onda lakše nalaze u ovim novim uslovima srednja preduzeća kao svoje partnere u Srbiji.
Izjavio Mijat Lakićević, a ovo su vesti dana. Država povećava garancije za štednju. Prva je mera zaštite od finansijske krize koju je saopštio premijer Cvetković. Nakon otkrivenih zloupotreba u prometu gasa, građani plaćaju račune kao i prošle godine. Podignuta je još jedna optužnica za zločin na Ovčari kod Vukovara. Montirana fotografija pape sa kukastim krstom osvanula na sajtu vladajuće partije Izraela. Danas u Srbiji maksimalno 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
do američkih predsjedničkih izbora ostalo je svega 15 dana, a prema posljednjim anketama senator Barack Obama povećao je svoju prednost za 6%. Tokom vikenda John McCain doživio je težak udarac nakon što je njegov stranački kolega, nekadašnji državni sekretar Colin Powell, podržao Obamu i oštro kritikovao administraciju Georgea Busha mlađeg. Priredila Sabina Čabaravdić.
Ankete provedene tokom noći s nedjelje na ponedjeljak kazuju kako će 4. novembra ove godine 50% Amerikanaca glasati za Obamu, a 44% za McCaina. Za samo 24 sata mladi senator iz Illinoisa povećao je svoju prednost nad vijetnamskim veteranom za čitavih 3%, i to u ključnim grupama, među Afro- i Hispanoamerikancima te među ženama i neodlučnim biračima. Ključnu ulogu za takav snažan skok, procjenjuju analitičari, odigrao je niko drugi do desna ruka Georgea Busha, Colin Powell. Američki državni sekretar u prvom Bushovom mandatu kritikovao je negativnu kampanju svoje republikanske stranke te se vrlo precizno odredio prema tome kome će dati svoj glas. On ima i stila i sadržaja. On ispunjava standarde da bude uspješan predsjednik. Mislim da je on transformacijska figura i da je nova generacija koja dolazi na američku i svjetsku scenu i zato ću glasati za njega. Komandant generalštaba oružanih snaga Sjedinjenih Država u vrijeme predsjednika Billa Clintona jedan je od najodlikovanijih američkih generala modernog vremena. Republikanac cijenjen u obje stranke. Godinama je smatran najvjerovatnijim kandidatom za prvog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država afroameričkog podrijetla. U svom istupu u nedjelju je međutim naglasio da ne podržava Obamu zbog rase. Prema njegovim riječima odluku je donio nakon što je McCain u igru uveo Sarah Palin. Ne vjerujem da je ona spremna biti predsjednicom Sjedinjenih Država, rekao je Powell ističući kako je s druge strane Obamin potpredsjednički kandidat, senator Joe Biden, spreman biti predsjednikom od prvog dana. Ovo je vrijeme za otvaranje, kazao je Powell dodajući kako novi predsjednik treba pokazati svijetu da je nova administracija spremna za to. Posebno je pozdravio Obaminu spremnost da razgovara s ljudima s kojima nismo razgovarali, aludirajući na Obaminu kontroverznu najavu da je spreman bez preduvjeta pregovarati i s iranskim predsjednikom Mahmudom Ahmadinežadom.
Izvestila Sabina Čabaravdić. A ponovo su aktualizovane priče o prekrajanju Dejtonskog sporazuma. Predstavnici vlasti i opozicije u Republici Srpskoj osudili su poziv ministra inostranih poslova Hrvatske Gordana Jandrokovića međunarodnoj zajednici da posveti veću pažnju BiH, ali i ured visokog predstavnika također smatra da je stanje u Bosni i Hercegovini loše i da je potrebno jače angažovanje iz inostranstva, ne bi li se ono promijenilo. Ovdje beležimo zbog čega u Hrvatskoj smatraju da je sazreo momenat za izmjenu Dejtonskih sporazuma. Iz Zagreba Ankica Barbin Mladinović.
Izjava hrvatskog šefa diplomacije o Dejtonskom ugovoru poklapa se sa stavovima hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, koji su već dobro javnosti poznati, ističe za naš program Mesićev savjetnik za međunarodne odnose Tomislav Jakić.
Dejtonski ugovor, odnosno ugovori u trenutku kada su sklopljeni, bili su najviše što se moglo postići. Oni jesu zaustavili rat i to je njihova velika vrijednost, ali oni, gledano iz današnje perspektive, nisu stvorili sve nužne preduvjete da bi Bosna i Hercegovina bila funkcionalna država.
Jakić odbacuje tvrdnje iz Republike Srpske kako su Mesićeve izjave i Jandrokovićev poziv međunarodnoj zajednici da posveti više pozornosti Bosni i Hercegovini zakuhavanje stanja u BiH.
Poziv međunarodnoj zajednici da posveti više pozornosti trendovima i tendencijama u Bosni i Hercegovini odraz je legitimne zabrinutosti susjedne zemlje i supotpisnice Dejtonskih sporazuma. To niti je miješanje u unutrašnje poslove susjedne države, niti je dolijevanje ulja na vatru što se tiče stanja u toj državi. Upravo suprotno.
Dr. Mate Granić, zamjenik glavnog pregovarača Franje Tuđmana i potpisnik Dejtonskog sporazuma, danas neovisni analitičar i dekan nedavno osnovane Visoke novinarske škole u Zagrebu, tvrdi da Hrvatska svojim aktualnim stavovima ne dovodi u pitanje Dejtonski sporazum, ali da unutar konferencije za provedbu mira u BiH ima pravo davati prijedloge. Osobno smatra da bi sporazum trebalo dograditi.
I da bi bilo najbolje kada bi bio konsenzus tri zainteresirane strane u Bosni i Hercegovini i većine, naravno, građana Bosne i Hercegovine. To je teško postići, gotovo nemoguće.
Granić ocjenjuje da se situacija u Bosni i Hercegovini zakuhava, a uzroci imaju više korijena.
Ono što ja mogu sa svojim iskustvom preporučiti, da bi bilo najbolje da nakon američkih izbora SAD, koji ima najveću snagu i utjecaj, preuzme inicijativu, jer u ostalom Dejtonski sporazum je na prvom mjestu dijelo SAD-a i Washingtonski sporazum.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Država Srbija tužila je Mirjanu Marković, Marka i Mariju Milošević kao pravne naslednike bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića zbog protivpravnog prisvajanja vile i placa u Užičkoj broj 34 u elitnom beogradskom naselju Dedinje, potvrdio je za naš radio njihov advokat Moma Raičević i dodao da se oni neće pojaviti na ročištu koje je zakazano za 17. decembar u Drugom opštinskom sudu u Beogradu.
Ne verujem, jer njima nije bezbedno u Srbiji, nije im boravak siguran, pošto su bili izloženi raznim pretnjama, čak i od režima.
Jeste u kontaktu sa vašim klijentima?
Da, da.
I šta oni kažu?
Pa nešto, oni su to meni prepustili, za njih je to pravni problem, oni su rekli kako sud odluči, mi ćemo se povinovati kako su sud odluči. Nisu oni, da vam kažem, ništa gramzivi, nisu nešto tražili da ja uložim nešto iz petnih žila tu da nekoga angažujem i da jurimo to po svaku cenu.
Jel mislite da je ovaj zahtev za povraćaj te imovine opravdan?
Jeste, mislim, oni sa formalno pravne tačke opravdan. Suštinski nije. Vlada Srbije, Vlada Stambena komisija i drugi organi su mogli da to urade malo bolje, odnosno da realizuju tu njegovu molbu na jedan konkretni i izvesni način. Ovako su mu kao učinili, u stvari mu nisu učinili, nego su ga zakopali. Sada da vam kažem, to vam je zatvrno kad vam kao nekog prijateljski učinili, u stvari vam ne učinili. Učinili su mu da mu uvijek može svaku tražiti nazad.
Sa advokatom Momom Raičevićem razgovarao kolega Zoran Glamonjić. Branislav Belić, funkcioner Demokratske stranke i bivši predsjednik opštine Savski Venac, na kojoj se nalazi sporni plac i kuća porodice Milošević, izjavio za naš program da smatra da se ne radi ni o kakvom političkom progonu, već jednostavno o striktnom sprovođenju zakona.
To je, mislim, svakom normalnom čovjeku jasno i naravno da je država uradila dobro što je pokrenula taj postupak. Basnoslovno je to danas skup taj plac sa jednom predivnom kućom.
Koliko to može da vredi? Koliko je realna cena toga?
Realno, taj plac sa tom kućom vredi brat bratu danas 2 miliona evra. A oni su bakli 2000 marka. Mislim da je sve jasno da tu ne treba nikakav komentar davati. Evo ja kažem porodici Milošević, stvarno da to nije, to je najmanja neprogod. Mislim, kogod je uradio, gospod Bog, pa to bi moralo da se ukine. To je nešto neodrživo. Ima jedna stvar, da to nije samo porodica Milošević uradila. Mnoge kuće na Dedinju su na taj način promenile vlasnika. I sve te kuće bi trebalo pravno preispitati.
Rekao nam je bivši predsjednik opštine Savski Venac, a prema podacima nadležnih organa na sporni plac i kuću, Slobodan Milošević kupio je u vreme NATO bombardovanja za oko 2000 maraka u dinarskoj protivrednosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U novom statutu Beograda prvi put je uneta odredba o krsnoj slavi grada Spasovdanu. Predlog Liberalno-demokratske partije, odbornika te stranke u Skupštini grada da se to ne uređuje u statutu, odbijen je. Tako je sada krsna slava glavnog grada i statutarno utvrđena. To je bio povod za naše istraživanje da li su one još jedan znak klerikalizacije društva ili je to vraćanje tradiciji i identitetu. Dejan Ranđića iz odborničke grupe LDP u Skupštini grada, koji ime svoje stranke predložio da se ta odredba izbaci iz novog statuta, smo pitali.
Liberalno-demokratska partija se ne zalaže za ukidanje gradske slave, odnosno slave gradske crkve. Liberalno-demokratska partija se protivila tome da po prvi put u statut grada uđe član koji definiše slavu grada. Zato što smatramo da jednostavno statut kao najviši pravni akt grada Beograda, praktično pandan ustava. O to, pošto je statut gradski ustav, smatramo da tome nije mesto u statutu.
LDP Dejan Ranđić za Zorana Alimpića iz odborničkog kluba Demokratske stranke, koja je predlagač novog statuta pa i ove odredbe, spora nema. On za naš program kaže.
Svako selo u Srbiji, svaki grad, svaki zaseok ima svoju slavu i svoju preslavu i to je jednostavno jedan običaj koji postoji. U statutima mnogih gradova u Srbiji navodi se slava u Nišu, u Čačku, Sokobanji, u Vranju. Beograd je jedan od gradova koji posljednji dobijaju svoj statut i mi smo smatrali da je normalno da osim odredbe o prazniku grada, o danima Beograda, stoji i odredba kada je ta beogradska slava, to je Spasovdan koji se u Beogradu zvanično slavi od 1403. godine. Na primjer, i u statutu Zagreba postoji blagdan Zagreba, znači svetac koji se slavi. U statutu Dubrovnika stoji da se slavi blagdan Svetog Vlaha. I jednostavno nije neuobičajeno da evropski gradovi, gradovi u regionu, a naročito gradovi u Srbiji, imaju jednu takvu odredbu u svojim statutima.
DS Zoran Alimpić. Publicista Mirko Đorđević kaže da su krsne slave porodične svečanosti, da su to paganski običaje koje je prihvatilo hrišćanstvo, da se opšta klerikalizacija srpskog društva ogleda u tome što državni organi, političke partije, razne institucije počinju da slave slave pa su one stigle u statut grada. To je suprotan proces od onoga koji se događa u sekularnim državama u Evropi.
Tačno je da mnogi gradovi u Evropi od starine imaju svog patrona, zaštitnika. Pariz ima svetu Ženevijev, Petrograd ima svetog Andriju Prozvanog i tako dalje, ali se vremenom ta tradicija u evropskim gradovima gasila, tako da danas parisku slavu zaštitnice svete Genoveve slave u crkvi i pominju, ali ona više nije oficijelna gradska slava u sekularnoj Francuskoj. To se događa i u Rusiji. Međutim, dogodilo se, to je drugi moment, da u novije vreme su te crkvene svetkovine obnavljane na brzinu, pomalo pomodarski, pa su se i države uključile kako koja u te proslave, što se kod nas vidi.
Analitičar Mirko Đorđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedavno obeležavanje 20-godišnjice smrti poznatog subotičkog istraživača, putopisca i velikog pobornika Esperanta Tibora Sekelja bilo je povod da se društvo esperantista u Subotici, koje nosi njegovo ime, ponovo okupi i aktivira gotovo zaboravljenu ideju o ovom univerzalnom jeziku planete. Članovi društva međutim tvrde da je Esperanto jezik nade, kako ga je nazvao njegov tvorac Poljak Ludvik Zamenhof, samo kod nas zaboravljen, a da je u svetu ideja o njemu i tekako živa, zabeležilo Vesela Laloš.
Mia nomo estas Beročonka, mi estas prezidanto de Esperanta Societo en Urbo Subotice.
Ovako nam se predstavio Bela Čonka, sadašnji predsednik Esperantista Subotice, koji takođe tvrdi da kod nas u stvari postoje pogrešne predstave o ovom jeziku.
To je opšte uvreženo jedno vidjenje da je to, ne znam, mrtav jezik, da nije uspio i tako dalje. To izgleda iz ove naše male razrušene države tako. Na svetu to tako ne izgleda. Esperanto, hvala Bogu, živi i to živi u najnaprednijem delu sveta, to je zapadna Evropa. Esperanto je jezik humanosti, prijateljstva i ravnopravnosti među ljudima. Esperantisti zalažu za čuvanje nacionalnih jezika, nacionalnih kultura, a ne za dominaciju jednog pa da ta jedan obriše sve.
Čomka navodi da je predlog o prihvatanju Esperanta kao univerzalnog evropskog jezika stigao i do Saveta Evrope i pri glasanju izgubio samo nekoliko glasova.
Nije prošlo, ali recimo ako je to bio odnos 17:14, onda je to ipak divna stvar. Vjerojatno će to ponovo doći na dnevni red, jer se smatra da bi Esperanto bio pogodan i kao mostni jezik za prevođenje između ostalih jezika.
Malo je poznato da je do sada na Esperanto objavljeno preko 70.000 knjiga, što prevoda, što originala. Na tom jeziku se mogu čitati i Biblija, kao i knjige Šekspira, Getea, Gogolja, Molijera, Šandora, Petefija. Na njemu se emituju programi na brojnim radiostanicama širom sveta, a na 69 univerziteta u 24 zemlje postoje i katedre ili lektorate Esperanta, navodi subotički novinar Đorđe Dragojlo, dosadašnji predsednik subotičkih esperantista. On pominje i neobičan podatak da postoji i nekoliko hiljada ljudi rođenih esperantista.
To su deca esperantista koji su se poznali, venčali iz potpuno različitih zemalja, pa je njima zapravo njihov zajednički jezik esperanto. Istovremeno je i prvi jezik i maternji jezik tog deteta, roditelji sa njim tako razgovaraju. Ja sam sa prvo dvoje od moje troje dece počeo tako što sam sa njima od rođenja razgovarao samo na esperanto. To sam radio 5-6-7 godina. Oni esperanto sad ne koriste u svakodnevnom životu, za razliku od recimo mene koji to koristim u svom poslu. Ako mi treba neki podatak koji ne mogu naći drugačije, ili onda ja im internetom nekom od ovih zamolim, pre svega onda naravno novinare, svoje kolege.
Bez obzira da li je sve ovo subjektivna ocena pobornika ideje univerzalnog jezika ili ne, Esperanto je svakako zanimljiv fenomen koji egzistira već 120 godina i možda tek čeka svoju pravu šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su dve najvažnije vesti u ovom trenutku. Država povećava garancije za štednju. Prva je mera zaštite od finansijske krize koju je saopštio premijer Cvetković. Nakon otkrivenih zloupotreba u prometu gasa, građani će plaćati račune kao i prošle godine. U ovom trenutku u Beogradu 17 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 22. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za sa ponedeljak 20. oktobra. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.